On si to svým způsobem opravdu zasloužil. Sám svému zeti jednou přiznal, to je tím, že jsem nedokázal včas odejít. Stal se takovou karikaturou a byl vláčen vlastně politikou, i když si uvědomoval, že to není dobré a že se nedějí věci, které jsou vždycky správné, ale prostě opravdu nedokázal odejít. Ale určité takové odplývání do minulosti je vlastně osudem všech historických postav, co dnes víme o Palackém, Havlíčkovi nebo Masarykovi.
Ještě jednou se zeptám, proč zrovna Nejedlý a ne nikdo jiný z komunistických exponentů se stal tak směšnou figurkou? A ten posměch trvá dodnes, což já, jakožto jeho jmenovec, pociťuji i na sobě.
No, bylo to tím, že on velice neblahým způsobem vystoupil v době politických procesů v 50. letech, kdy kredit, který vlastně do té doby měl, protože byl významným vědcem a organizátorem, tak vlastně úplně ztratil. Lidé byli tím jeho vystoupením zaskočeni. Ono je prostě zajímavé, že v době těch politických procesů on sám se vlastně bál. Jsou dochovány záznamy jeho zetě, kde on sám prostě čekal, že ho zatknou, že mu prohledávají poštu, se obával, odposlouchávají telefony, čili on sám, když poznal na vlastní kůži politické procesy v Sovětském svazu, kde žil za války, očekával, že ty represe ho mohou zasáhnout.
V knize naznačujete, že Zdeněk Nejedlý byl mužem mnoha tváří. Kolik jich bylo a která ta tvář je ta pravá?
To je opravdu těžká otázka. Já jsem tam do úvodu dal takové motto z románu Roména Rolanda. Jakoby v jedné bytosti občas se mohou sejít dvě srdce, tak je to i ve Zdeňkovi Nejedlém. V němž se rodí vlastně nadšený historik, jako mladý chlapec, už 12-letý, napsal jednou, když se nudil, několika svazkové dějiny husitství. Muž, který vnímal zajímavým způsobem hudbu, i když s jeho soudy už dneska nebudeme třeba souhlasit. Vědec, který napsal monografii o Tomáši Garriku Masarykovi. Ale na druhou stranu člověk, který podlehl vlastně svodům onoho politického hnutí, kterému nabídlo oslavu a potlesk mas. A taky přednosta domácnosti, který měl velice nepěkný vztah ke své manželce, která vedle něho trpěla, který měl i své přítelkyně, které mu zase přinášely uspokojení a ocenění. Takže skutečně jakoby v jednom člověku jich žilo více.
Někdy se mi zdálo, že se dokonce vciťujete do svého hrdiny, když občas odhadujete motivy jeho jednání. Na konci doslova píšete, neboť jsem Zdeněk Nejedlý. Máme to chápat symbolicky?
Já myslím, že historik by se měl pokusit poněkud se ponořit do minulé doby a do těch postav. On nikdy nedokáže vlastně obnovit ten minulý svět a pocítit všechno to, co ti lidé v tu dobu cítili. Ale měl by to asi zkoušet, takže si myslím, že je to určitá historická metoda, kterou bychom měli pěstovat. To historik by neměl být soudce, ale on by měl být tím pozorovatelem, který se staví vedle těch historických postav a pokoušet se spolu prožívat s nimi to, co měli. Potom se stává historik také pokornějším a uměřenějším ve svých hodnoceních.
Co vás přimělo k tomu sepsat historickou monografii neakademickým jazykem, dokonce občas s nádechy humoru?
Já si myslím, že určitá historická témata bychom měli občas trochu nadlehčit a nebrat je s krvavýma očima a nevidět všude jenom ty dva tábory, které se potírají. Proto jsem se tu knihu snažil takhle pojmout, aby byla i nakonec srozumitelnější a čtivější.
Vidíte v českých dějinách nebo dokonce v přítomnosti nějakou osobnost, která by byla srovnatelná se Zdeňkem Nejedlým nebo s tím jeho osudem?
Zdeněk Nejedlý byl opravdu osobností svým způsobem mimořádnou a jedinečnou, protože on, ač stal se tedy členem komunistické strany Československa, bylo to až v roce 1939, ale on vždycky byl nějakým takovým samotářem, který procházel tím životem a byl svým způsobem i v nějaké takové opozici. Ale jinak ten jeho úděl toho moderního intelektuála, který chce změnit svět a vytvořit svět dokonalý a donutit lidi k tomu, aby byli vlastně šťastní a sám se přitom cítí nedoceněný a zneuznaný, tak ten myslím, že je docela typický pro osud intelektuálů v moderní době.